hún hefur svo svakalegar efasemdir um þetta að hæstvirtur utanríkisráðherra blöskrar og kallar hann þó sjálfsagt ekki allt ömmu sína. En svona í nafni almennrar jákvæðni þá vil ég beina þeirri fyrirspurn til háttvirts þingmanns Ragnheiðar Ríkharðsdóttur hvort hún geti ekki verið sammála mér um það að miðað við stórmennsku drauma utanríkisráðuneytisins fyrir Íslands hönd að þá sé þessi hugmynd miklu betri heldur en til dæmis að efla ímynd landsins með því að sækja öðru sinni aðild að öðryggisráði Sameinuðu þjóðanna.
Það tekur til málsáttur til þingmaður